Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្លះរងផលលំបាកពីតម្លៃគ្រឿងទេសម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃខណៈតម្លៃទំនិញកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក10ឆ្នាំក្រោយមកសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននៅចងចាំភាពក្លាហានរបស់លោកឈុតវុទ្ធីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប្រកាសយកជំហរតឹងរឹងជាងមុនជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកាចិនឥណ្ឌាបង្កើនការនាំចេញស្រូវសាលីខណៈការផ្គត់ផ្គង់កំពុងរងការប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាចម្បងនៅមូលដ្ឋានដែលបកនយោបាយគួរផ្ដោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋជាអាជីវករនិងអ្នកទិញមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញពីការប្រឈមផ្សេងៗខណៈមានការប្រែប្រួលលើតម្លៃគ្រឿងម្ហូបអាហារចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងផលិតកម្មផលិតផលគ្រឿងម្ហូបអាហារក្នុងស្រុកដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងទប់ទល់នឹងការឡើងថ្លៃរបស់ទំនិញដែលកំពុងកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាពេលព្រឹកមួយអ្នកស្រីគៀស្រីដែនអាយុ30ឆ្នាំកំពុងរៀបចំដាក់លក់សាច់មាន់ដូចសពដងក្នុងផ្សារសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថាអាជីវកម្មលក់សាច់មាន់របស់អ្នកស្រីកំពុងតែងើបរើឡើងវិញក្រោយពីបាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថានាពេលថ្មីៗនេះការលក់សាច់មាន់របស់អ្នកស្រីកំពុងថយចុះដោយសារអ្នកស្រីត្រូវលក់សាច់មាន់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនប្រមាណ 70% ពី 13,000 រៀលមក 15,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈក៏កំពុងកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនផងដែរ
ពួកកាមុនដាច់សាហាវឥឡូវដាច់ថយឡើង 90% ឯ
ងនៅផ្សារសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាដូចគ្នានេះអ្នកស្រីឈនផូឡាកំពុងកាន់ថងដាក់គ្រឿងម្ហូបអាហារដែលក្រៅនោះមានដូចជាពងទានិងគ្រឿងផ្សំបន្តិចបន្តួចអ្នកស្រីផូឡាដែលជាស្ត្រីមានផ្ទះមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាថ្លៃគ្រឿងម្ហូបអាហារចាំបាច់បានកើនឡើងស្របពេលចំណូលគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីមិនបានកើនឡើងនោះទេ
តែខែនេះដែរយើងឡើងចែកឡើងថ្លៃទៅបីតាអង្គរគឺអង្គរវាមិនឡើងបានឡើងដល់1,000-2,000ទេណា
បាទ
ហូបអាហារឡើងថ្លៃច្រើនណាត្រូវលក់ឡើងនិយាយទៅឡើងទៅគ្រប់ទៀត
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអាជីវករគ្រាន់តែប្រាប់អ្នកស្រីថាពួកគេយកអីវ៉ាន់ពីប្រភពដើមមកថ្លៃជាងមុនហេតុដូច្នេះពួកគេត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនផងដែរអ្នកស្រីឈមផូឡាក៏ចង់ឃើញតម្លៃផលិតផលនិងទំនិញថយចុះជាងមុនប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនដឹងថាការថយចុះនោះអាចធ្វើឡើងតាមរបៀបណានោះទេទាំងអ្នកស្រីស្រីដែននិងអ្នកស្រីផូឡាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលប្រជាជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនស្ទើរតែនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនោះគឺតម្លៃទំនិញនិងសេវាឡើងថ្លៃឬហៅថាអតិផរណាចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហើយថ្មីៗនេះចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបណ្ដាលឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃខ្ពស់ចំណែកនៅផ្សារកណ្ដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញវិញអ្នកស្រីសេកធូអាជីវករលក់បន្លែនិងផ្លែឈើកំពុងរៀបចំបន្លែនិងផ្លែឈើដើម្បីដាក់លក់ និងដង្ហោយហៅរកអតិថិជនដោយអាជីវករដូចទៀតស្រដៀងនឹងអ្នកស្រីគៀស្រីដែនអាជីវករនៅផ្សារស៊ូណូសាកម្មកាណាឌីយ៉ាដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីត្រូវលក់បន្លែនិងផ្លែឈើក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនប្រមាណ10ទៅ 15% ដោយយកលើហេតុផលតម្លៃបោះដុំនិងតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈកើនឡើងអ្នកស្រីបានបន្តថានាពេលថ្មីៗនេះការលក់របស់អ្នកស្រីបានថយចុះដោយពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខាតដើមក៏មានប៉ុន្តែអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាការប្រែប្រួលបែបធម្មតាមួយទៅតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច
អ្នកទិញខ្លះគាត់អ៊ូដែរគាត់អ៊ូថាឡើងថ្លៃហើយអ្នកខ្លះគ្នាគាត់ដឹងគាត់ដឹងថារបស់ឥឡូវវាថ្លៃពូសាំងវាថ្លៃដែរតែវាជាឡើងតាមនឹងសេដ្ឋកិច្ចវាមិនដូចកន្លែង
សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រទះវិបត្តិអតិផរណាឬហៅម្យ៉ាងថាបញ្ហាទំនិញឬសេវាឡើងថ្លៃរីឯប្រាក់ចុះថោកក្នុងអត្រា2កណ្ដក់សញ្ញា 6% ដែលជាការថយចុះបន្តិចពីឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារបាយការណ៍បូកសរុបការងារឆ្នាំ2021និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2022របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមករាបានឲ្យដឹងថាអតិផរណារួមសម្រាប់ឆ្នាំ2022អាចនឹងមានអត្រា2កណ្ដក់សញ្ញា 6% ស្របពេលអតិផរណារួមក្នុងឆ្នាំ2021បានកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណជាង 3% ហើយកាលពីឆ្នាំ2020អត្រាអតិផរណាមាន2កណ្ដក់សញ្ញា 9% ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនសង្កេតឃើញថាតម្លៃគ្រឿងម្ហូបអាហារជាទូទៅបានកើនឡើងពី1ទៅ 5% ទៅតាមតំបន់មួយចំនួនជាពិសេសតំបន់ដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនឬតំបន់ទេសចរស្របពេលប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃផងដែរ
ចំណាយរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាប្រេងសាំងឡើងថ្លៃខ្ញុំគិតថាតំណែងក៏ដូចជាភោគផលតម្លៃផ្លែឈើត្រីសាច់ផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងវានឹងអាចហក់ឡើងតាមថ្លៃតម្លៃនឹងដែរពីព្រោះហេតុអីប្រេងឥន្ធនៈក៏ដូចជាប្រេងសាំងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រើសម្រាប់ធ្វើការដឹកនៅកសិផលផលិតផលប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងឬក៏ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ស្រោចដំណាំផលដំណាំរបស់ពួកគាត់នឹងមានកលែងខ្លាំងរហូតដល់ប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងឬប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីជាជំនួយក្នុងការវេចខ្ចប់និងការផលិតផងដែរបាទ
លោកបានបន្ថែមថាការឡើងថ្លៃគ្រឿងម្ហូបអាហារបង្កជាការប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបហើយថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយសម្រួលបញ្ហានេះជាមួយគ្នានេះដែរលោកថេងសាវឿនជំរុញឲ្យមានការពង្រីកខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនិងការចែកចាយក្នុងស្រុកក៏ដូចជាការលើកកម្ពស់មុខរបរនិងផលិតផលរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាអត្រាអតិផរណាដែលអាចកើនឡើងនៅពេលទំនិញនិងផលិតផលនាំចូលឡើងថ្លៃអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីស្រីវត្តក៏សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថានភាពអតិផរណាជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសមានភាពល្អប្រសើរដោយសារចំណូលកើនឡើងពី6ទៅ7%ហើយអតិផរណាកើនឡើងត្រឹមចន្លោះ3ទៅ4%តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីវត្តបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃស្បៀងអាហារឡើងថ្លៃថា
ចំពោះថ្លៃស្បៀងអាហារនិងម្ហូបអាហារដែលមានការឡើងថ្លៃគឺវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារនេះគឺត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផលិតម្ហូបអាហារនៅក្នុងស្រុកលើកកម្ពស់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនជាជាងការនាំចូលនោះបានយើងអាចទប់ទល់បានអញ្ចឹងខណៈពេលដែលគេបិទគប់ប្រទេសមិនឲ្យទំនិញចរាចរចូលមកប្រទេសយើងកម្ពុជាក៏ជួបនឹងវិបត្តិដែលខ្វះស្បៀងអាហារដែរដែលធ្វើឲ្យថ្លៃស្បៀងអាហារមានការកើនឡើង
នៅផ្សារកណ្ដាលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគណៈកំពុងរកមើលនិងរើសបន្លែនិងគ្រឿងជីផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអ្នកស្រីអង្គសាវ៉នបានលើកឡើងពីការលំបាកពីព្រោះអ្នកស្រីត្រូវចំណាយច្រើនជាងមុនចំពោះគ្រឿងម្ហូបអាហារជាទូទៅដោយសារចំណូលខ្សត់ខ្សោយស្របពេលដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីអង្គសាវ៉នដែលមានរបរជាអ្នកលក់ឆាខ្វៃនិងនំប៉ោងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជ្រោមជ្រែងតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រឬវិធីសាស្ត្រអន្តរាគមន៍នានារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នក នៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសាគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកឈុតវុទ្ធីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកមុខជនបង្កដែលនៅពីក្រោយឃាតកម្មលោកឈុតវុទ្ធីសកម្មជនប្រៃឈើលោកឈុតវុទ្ធីក៏ត្រូវបានចងចាំអំពីសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការការពារសម្បត្តិប្រៃឈើរបស់កម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានបង្ហាញការខកចិត្តជាមួយនឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដែលមិនទាន់ស្វែងរកឃើញជននៅពីក្រោយការរៀបចំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើល្បីល្បាញមួយរូបគឺលោកឈុតវុទ្ធីដែលបានកាត់ឡើងការពី10ឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកឈុតវុទ្ធីក៏ត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលនិងសកម្មជនបន្តចងចាំអំពីសេចក្តីក្លាហានរបស់លោកក្នុងការការពារទុនធានប្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែមេសានេះគឺជាខួប10ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកឈុតវុទ្ធីក្នុងពេលលោកចុះទៅអង្កេតទីតាំងមួយនៅតំបន់ជួរភ្នំប្រវ៉ាញដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើអំឡុងពេលរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកឈុតវុទ្ធីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបាននាំយកលិខិតចំហរួមមួយដាក់ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌និងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងទាំងពីរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតដោយឯករាជ្យដំឡាភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីឈានទៅកំណត់អ្នកបញ្ជានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្នុងករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារប្រិឈើរូបនោះបើតាមលិខិតចំហរបស់អង្គការសង្គមសិវិលចំនួន27ស្ថាប័នរួមមានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអាត់ហុកជាដើមនោះថាការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីត្រូវបានសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរុកស៊ីឈើដោយខុសច្បាប់លិខិតចំហដដែលលើកឡើងថាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាសមាគមអង្គការសង្គមសិវិលសកម្មជននិងសហគមន៍មូលដ្ឋានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថារាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខាងលើនឹងបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោះយកចិត្តទុកដាក់លើករណីបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិលោកឈុតវុទ្ធីក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានយុវជននិងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះអាចចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងសកម្មជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងទាំងពីរនោះគឺមានតែក្រសួងយុទ្ធភពប៉ុណ្ណោះដែលព្រមទទួលយកចំណែកក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធទទួលយកលិខិតចំហរួមនោះប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានឆ្លើយតបដោយមិនទទួលយកលិខិតចំហរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមហេតផលថាលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរមិនត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចការរដ្ឋបាលនិងថាជាលិខិតអនាមិក
គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយសម្រាប់ការរំពឹងទុករបស់យើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងទទួលយកហើយនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតតែផ្ទុយទៅវិញក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងអំពីហេតុផលរដ្ឋបាលហើយមិនទទួលយកលិខិតរបស់យើងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែន
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកសង្ឃឹមថាក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលជាស្ថាប័នយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងបន្តការស៊ើបអង្កេតជាពិសេសនោះស្វែងរកជនដែលនៅពីក្រោយខ្នងអ្នកដែលសម្លាប់លោកឈុតវុទ្ធីនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនគួរបដិសេធនិងមិនទទួលយកលិខិតចំហដោយសំអាងត្រឹមតែមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌរដ្ឋបាលនោះទេបើតាមលោកសង្សានករណាប្រសិនបើក្រសួងមហាផ្ទៃមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលយកលិខិតនេះទៅពិនិត្យមើលនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានកើតឡើងគឺអាចទៅរួច
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាក្រសួងមហាផ្ទៃមានឆន្ទៈក្នុងការទទួលលិខិតហ្នឹងគឺអាចទទួលយកបានហើយបើយើងនិយាយពីលិខិតអនាមិកយ៉ាងម៉េចបើការដាក់លិខិតហ្នឹងគឺមានការបញ្ជាក់អំពីស្ថាប័នរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមនៅក្នុងលិខិតចំហហ្នឹង
លោកឈុតវុធីជាអតីតសកម្មជនការពារប្រៃឈើម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកចោះស៊ើបអង្កេតនឹងថតរូបសកម្មភាពបទល្មើសប្រៃឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន២រូបរបស់កាសែត The Cambodia Daily ស្របពេលអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលឹកខួប10ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីនោះសកម្មជនមួយក្រុមដែលភាគច្រើនជាយុវតីនិងដែលជាអ្នកតស៊ូមតិក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានបង្ហាញបំណងជិះកង់ធ្វើយុទ្ធនាការរំលឹកខួបនេះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមិនតិចជាង20នាក់ចុះមកហាមឃាត់និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជិះកង់តាមបំណងរបស់ពួកគេនោះទេនិងក៏មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការដោយការដើរតាមផ្លូវសាធារណៈទៅកាន់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្រសួងបរិស្ថាននិងទៅបួងសួងនៅមុខព្រះអង្គដងកើដើម្បីរំលឹកនៅវីរភាពរបស់លោកឈុតវុធីសកម្មជនស្ត្រីទាំងនោះចាត់ទុកលោកឈុតវុធីថាជាវីរភាពមួយដ៏អស្ចារ្យដែលបានការពារប្រៃឈើកម្ពុជាសកម្មជនក្រុមខ្មែរថាវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីដែលស្ថិតក្នុងចំណោមសកម្មជនខាងលើប្រាប់ VOA ថាការធ្វើយុទ្ធនាការជីកង់នេះគឺជាការចូលរួមចំណែករកយុទ្ធធម៌ដល់លោកឈុតវុធីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ពីព្រោះមកទល់ពេលនេះអ្នកស្រីជឿថាយុទ្ធធម៌សម្រាប់លោកឈុតវុធីមិនទាន់មាននៅឡើយទេអ្នកស្រីនិយាយថាការដាក់បន្ទុកនៃការសម្លាប់លោកឈុតវុធីទៅលើតែបកគោសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនម្នាក់និងការស្លាប់នៃកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់នោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ
មកដល់ពេលនេះហើយយើងឃើញថាមិនទាន់មានយុទ្ធធននៅឡើយមិនទាន់ឃើញថាវេកញែកវេកមុខឃាតករពិតហើយនឹងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកឈុតវុធីនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញនោះគឺយើងយកការឈូកទៅដាក់នៅក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងយុទ្ធធរដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាពួកគាត់ត្រូវទៅបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ដើម្បីជាទីទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ដោយឡែកសកម្មជនជាបរិសុទ្ធ២នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស្វាយសំណាងដែលជាសមាជិកនៃក្រុមខ្មែរថាវរៈត្រូវគេឃើញប្រឈមមុខដោយពាក្យសម្ដីជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញក្រោយសកម្មជនជាស្ត្រីទាំង5នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យធ្វើយុទ្ធនាការអំឡុងពេលនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើយុទ្ធនាការរំលឹកដល់មរណភាពរបស់លោកឈុតវុធីនោះសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានពាក្យអាវដែលមានរូបលោកឈុតវុធីភ្ជាប់អក្សរមួយចំនួនដូចជាវីរបុរសឈុតវុធីខ្ញុំជាឈុតវុធីនិងមានកាន់រូបថតលោកឈុតវុធីការតុបតែងខ្លួននិងមួកដែលភ្ជាប់ជាមួយស្លឹកឈើជួរដើម្បីតំណាងឲ្យធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើជាដើមគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាបើតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរកន្លងមកនោះលោកឈុតវិធីត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហត្ថម្នាក់គឺលោកអិនរតនាបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីមានចំនួនប្រកែកគ្នារឿងដែលកងកម្លាំងចង់រឹបអូសអង្គចង់ចាំនៃកាមេរ៉ាដែលក្រុមលោកបានថតនៅឯទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Thumber Green ដែលទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យកាប់រៀនដីព្រៃនិងពង្រាបបាតអាងសម្រាប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីឫស្សីជ្រុំភាគខាងជើងខេត្តកោះកុងមន្ត្រីអាវុធហត្ថឈ្មោះអិនរតនាក៏បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរអញ្ញាធម៌បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានផ្សេងគ្នាមុននឹងចេញការសន្និដ្ឋានចុងក្រោយថាសន្តិសុខម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Thumber Green ឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់បានទៅដណ្ដើមកំភ្លើងពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថអិនរតនារហូតរៀលកាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីអាវុធហត្ថរូបនេះក្រៅពីតុលាការកាត់ទោសឈ្មោះរ៉ាន់បូរ៉ាត់ពីបទមនុស្សឃាតដោយអចេតនាមិនមានជនណាផ្សេងទៀតត្រូវបានស៊ើបអង្កេតនិងនាំយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឡើយសំណុំរឿងបាញ់បហានេះក៏ត្រូវបានបិទបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2012មកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីត្រូវបានតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងដោះស្រាយនិងបិទបញ្ចប់តាមនីតិវិធីច្បាប់រួចរាល់ហើយលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តគឺអាចប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតបាន
បាទឯងមិនត្រូវចាប់នឹងតុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទេទៅក្មេងខ្លួនបាទណែក្មេងខ្លួនក្រុមគូសាហ្នឹងណាហើយនឹងមានទៅវីរបស់ណែជនក្រុមគ្រួហ្នឹងឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាប្រឹងទៅស្លាប់តទៀតទៅអានេះច្បាប់របស់កម្ពុជាមិនមែនអង្គការមហាជនមេណាស៊ីលុយក្រៅប្រទេសមកធ្វើបាតកម្មតាមបញ្ញត្តិឯងមិនឃើញនោះទេនគរមានច្បាប់មានទម្លាប់ទៅតាមខ្លួនឯងមិនឃើញមិនពេញចិត្តទៅនឹងមេតឯងទៅ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោកចិនម៉ាឡែនបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនោះប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសង្គមស៊ីវិលកំពុងដើរតួនាទីធំជាងស្ថាប័នយុទ្ធភ័ពនិងទាមទារឲ្យក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះផ្ដល់ភស្តុតាងជាក់លាក់ក្នុងការបន្តរកយុទ្ធភ័ពដោយគំក្រន់តែទាមទារតាមការនឹកឃើញនិងតាមអារម្មណ៍នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភាខាងមុខនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាងមុនលើប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនដីនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអែនសនីអេសគូរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតនិងលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសហ្វីលីពីនអះអាងថាពួកគេនឹងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអន្តរជាតិឆ្នាំ2016ដែលបានធ្វើមោឃភាពលើការទាមទារដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការកាន់កាប់ដែនដីនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធាននាយកប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនកំពុងនាំមកគេគឺលោក Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ដែលជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅហ្វីលីពីននៅតែប្រកាន់ជំហររាក់ទាក់ជាមួយចិនអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាលោក Marcos Jr. ទំនោរនឹងបន្តគោលនយោបាយដែលមានទំនោរទៅរកចិនរបស់ប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte តទៅទៀតបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននាអាណត្តិថ្មីនេះនៅក្នុងវេទិកាតស៊ូមតិរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលបានធ្វើឡើងក្នុងខែមេសាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនានានិយាយថាហ្វីលីពីនត្រូវតតាំងនឹងគោលការណ៍ពង្រីកខ្លួនផ្នែកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅតំបន់សមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចដែលជាឈ្មោះមួយប្រើជំនួសឲ្យតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីនគោលជំហររបស់ពួកគេគឺផ្ទុយស្រឡះពីទំនោរងាកទៅរកចិនរបស់លោក Duterte ដែលលោកបានមិនអើពើនឹងសាលដីកាដ៏សំខាន់មួយកាលពីឆ្នាំ2016របស់តុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេនៅប្រទេសហូឡង់ដើម្បីទទួលបានជំនួយអភិវឌ្ឍមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលចិនចិនហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងតៃវ៉ាន់បានទាមទារស្រដៀងគ្នាក្នុងការកាន់កាប់តំបន់នានានៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលសម្បូរទៅដោយធនធាននិងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីលេនីរ៉ូប្រេដូដែលជាបេក្ខជនឈានមុខគេទី2បន្ទាប់ពីលោកម៉ាកូសនៅក្នុងការស្ទង់មតិការពេញចិត្តជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីនិយាយថាហ្វីលីពីនត្រូវដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវក្រមប្រតិបត្តិអាស៊ានចិនដែលកំពុងជាប់គាំងនិងត្រូវបានយល់ឃើញភាគច្រើនថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរំសាយភាពតានតឹងនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកស្រីរ៉ូប្រេដូបាននិយាយក្នុងអំឡុងនៃការតស៊ូមតិថាវាជាការលំបាកមួយក្នុងការបង្កើតក្រមប្រតិបត្តិដោយសារតែបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតគឺតែងតែប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាហ្វីលីពីនត្រូវដឹកនាំនៅក្នុងបរិបទនេះពីព្រោះយើងមានសាលដីកាពីតុលាការអន្តរជាតិអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវការការយកសេចក្តីសម្រេចនេះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលប្រតិជាតិខាងរបស់យើងនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានឲ្យបន្តធ្វើការតស៊ូទាមទារក្នុងរឿងនេះហ្វីលីពីនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងចិនទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិក្នុងអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីមុនលោក Duterte គឺលោក Benigno Aquino 3ដែលបានទទួលមរណភាពក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិនមិនចូលរួមក្នុងសវនកម្មនោះទេហ្វីលីពីនបានឈ្នះក្តីនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងគាំទ្រសំខាន់មួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតស្របពេលជ័យជំនះនេះបានពណ៌នាសម្ដាប់ធ្នាប់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មួយនៃតំបន់ដែនទឹកដែលមានចំនួននោះលោកឌុយធទេបានចានចោលការឈ្នះក្តីនេះដែលហៅសេចក្តីសម្រេចនេះថាគ្រាន់តែជាកដាស់មួយសន្លឹកតែប៉ុណ្ណោះ
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរការកំណត់ក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិអាស៊ាននិងចិននិងទំនងជាត្រូវខកខានដោយសារតែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយបង្ហាញភាពតឹងចិត្តនិងកង្វះការគាំទ្រពីសមាគមអាស៊ានចៅហ្វាយក្រុងម៉ានីលលោកអ៊ីកូម៉ារ៉េណូដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយរូបផងដែរនិយាយថាលោកនឹងទៅមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំបណ្ដាប្រទេសសមាជិកឲ្យទទួលស្គាល់ការឈ្នះក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតលោកបានថ្លែងថាបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំជាប្រធានាធិបតីហើយខ្ញុំនឹងធានាថាប្រទេសសមាជិកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងទទួលស្គាល់សាលដីការបស់តុលាការក្រុងឡាអេជាពេលវេលាសម្រាប់ពួកយើងនៅក្នុងការទៅកាន់វេទិកាត្រឹមត្រូវមួយពីព្រោះប្រទេសជិតខាងយើងមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេគោលជំហររបស់លោកមូរ៉េណូគឺស្រដៀងនឹងគោលជំហររបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកអាល់បឺដែលរ៉ូសារីអូដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកឌូទេធេបង្ហាញអំណះអំណាងមួយទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាថាសិទ្ធិគឺធំធេងហើយនីតិរដ្ឋត្រូវតែគោរពតាមនៅក្នុងការតស៊ូមតិនិងបទសម្ភាសន៍ពីពេលមុនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនីនីក៏បានបង្ហាញការបើកចំហចំពោះការរុករកប្រេងរួមគ្នាជាមួយចិននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអ្នកស្រីរ៉ូប្រេដូបាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើការព្រមព្រៀងដរាបណារដ្ឋាភិបាលចិនទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងឡាអេស្របពេលដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមួយរូបទៀតគឺសមាជិកសភាលោកពីងឡាំងសិនបាននិយាយថាមានការបែងចែកភាគលាភគឺត្រូវតែមានរវាង 60% និង 40% ដោយតែបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្វីលីពីននៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកម៉ាកូសត្រូវបានគេឃើញថាជាបេក្ខជនដែលមានទំនោរទៅរកចិនច្រើនជាងគេដែលនឹងបន្តគោលនយោបាយសម្របតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកឌូទេធេហើយនាំយកហ្វីលីពីនកាន់តែគៀកនឹងរដ្ឋាភិបាលចិន
លោក Richard Hidarian អ្នកសង្កេតការណ៍តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានប្រាប់ VOA ដោយសម្ដៅទៅវិមាន Malacanang ដែលជាវិមានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថាលោក Ferdinand Bongbong Marcos Jr. គឺជាបេក្ខជនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញពីទំនោរនៅក្នុងការបន្តសឹងតែ 100% លើគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅវិមាន Malacanang ដែលគ្រប់គ្រងចិនលោកបានថ្លែងថាដូច្នេះប្រសិនបើនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកបងបងម៉ាកូយើងអាចរំពឹងពីការបន្តគោលនយោបាយនេះហើយខ្ញុំថែមទាំងរំពឹងពីការដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានទំនោរទៅចិនផងដែរដែលនេះសបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងមិនសូវល្អប៉ុន្មានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្មានការប្រែប្រួលធំធេងណាមួយចំពោះការទាមទាររបស់ហ្វីលីពីននៅតំបន់សម្បត្តិចិនខាងត្បូងលោកម៉ាកូសធ្លាប់គិតវេសពីការតស៊ូមតិរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការលើការបោះឆ្នោតនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញពីគោលជំហររបស់លោកជុំវិញតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយចំនួនលោក Hedrin បាននិយាយថាជាទូទៅអ្វីដែលយើងនឹងឃើញគឺគោលការណ៍សម្របបែបយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្រោមការដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកបងបងម៉ាកូសនៅក្នុងការដោះស្រាយផ្សេងៗជាមួយមិត្តចិនលោកម៉ាកូសហាក់ដូចជាទុកដោយឡែកនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនិងងាកមករកការពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីបញ្ជៀសពីការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនៅអាស៊ីមួយនេះដែលនេះគឺដូចទៅនឹងគោលការណ៍របស់លោកឌុយទេធេផងដែរលោកធ្លាប់បានប្រាប់ទៅពិធីករកម្មវិធីជជែកកំសាន្តដ៏ល្បីឈ្មោះមួយកាលពីខែមករាថាសាលដីការនោះលែងជាសាលដីការប្រសិនបើមានភាគីតែមួយចូលរួមដូចនេះគឺលែងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់យើងតទៅទៀតហើយលោកម៉ាកូសក៏បានលើកឡើងផងដែរថាលោកក៏នឹងមិនសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិននោះទេហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាប់សន្ធិសញ្ញានឹងគ្នានៅពេលសួរថាតើលោកនឹងសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយចិនឬទេលោកបានថ្លែងថាទេបញ្ហាគឺរវាងចិននិងយើងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកគឺមានទំនោរនិងបរាជ័យដោយសារតែយើងដាក់តួអង្គចម្បងទាំងពីរជាមួយគ្នាន
ៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដដែលលោកម៉ាកូសបានចាត់ទុកអ្នកបម្រើការនៅស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងម៉ានីលថាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកម៉ាកូសបានហៅទូរស័ព្ទក្នុងបែបផែនជាការរាក់ទាក់មួយទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំហ្វីលីពីនគឺលោក Huang Xilian លោក J. Batong Bakal សាស្ត្រាចារ្យនិងនាយកវិទ្យាស្ថានកិច្ចការសមុទ្រអន្តរជាតិនិងច្បាប់ដែនសមុទ្រប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបានព្រមានថាហ្វីលីពីនមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយចិនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះទេបើគ្មានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀត លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាដោយមិនមានជំនួយពីនរណាម្នាក់ដែលខ្ញុំចង់មានន័យថាមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជារឿងប្រកបប្រជាមួយដែលការដោះស្រាយមិនអាចទៅរួចនោះទេហ្វីលីពីនជាប្រទេសតូចមួយបើធៀបនឹងចិនតាមភូមិសាស្ត្រឬប្រជាសាស្ត្រឬយោធាឬតាមបែបផែននៃការវាស់វែងណាមួយដូច្នេះការដោះស្រាយឬការចរចាណាមួយរវាងភាគីទាំងពីរនឹងជាការចរចាមួយដែលមិនមានសមភាពលោកបានបន្ថែមថានេះជាហេតុផលដែលយើងមិនគួរនិយាយថាយើងមិនត្រូវការជំនួយពីប្រទេសណាមួយមិនត្រឹមតែសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗជាមួយចិនដែលនឹងកើតមានឡើងចេញពីចំនួនមួយនេះចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅហ្វីលីពីនស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបន្តការពង្រីកផ្នែកយោធាយ៉ាងគគ្លឿនរបស់ខ្លួននៅតំបន់កោះមានចំនួននៅដែនសមុទ្រមួយនេះឆ្មាំសមុទ្រនិងនាវាជើងទឹកចិនធ្លាប់បានបំពេញលើទូកនេសាទហ្វីលីពីននៅតំបន់សមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចក្នុងដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនផងដែរអំឡុងពេលអាណត្តិរបស់លោកឌូទេតេឧបតិវៈហេតុដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេបង្អស់មួយគឺហេតុការរិចតូបាំងកាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលដែលនាវាចិនបានពន្លិចទូកនេសាទហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកនេសាទចំនួន22នាក់ការស៊ើបអង្កេតរកឃើញថានាវាចិនបានបុកទូកនេសាទហ្វីលីពីននិងបានបោះបង់ចោលអ្នកនេសាទទាំងនោះនៅពេលដែលទូកនោះលិចដែលនេះជាការរំលោភបំពានច្បាប់ដែនទឹកការស្ទង់មតិឆ្នាំ2020បង្ហាញថាជំនឿទុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមកលើចិនបានធ្លាក់ចុះពីកម្រិតទាបមកអាក្រក់ដោយអត្រាជំនឿទុកចិត្តនេះបានធ្លាក់រហូតដល់ដក36ពីទីក្រុងឈីកាហ្គោរដ្ឋអ៊ីលីណយខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
និងខ្ញុំជាងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកចិនឥណ្ឌាបង្កើនការនាំចេញស្រូវសាលីខណៈការផ្គត់ផ្គង់កំពុងរងការប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីបញ្ហាចម្បងនៅមូលដ្ឋានដែលបកនយោបាយគួរផ្ដោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនិងសមាជិកគីចិនរបស់លោកបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាលើកដំបូងតាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចូលកាន់តំណែងមកលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយសមាភិកគីចិនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដែលជាការតាក់ទងគ្នាមួយបែបនេះរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាំងពីរនាក់នេះតាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចូលកាន់តំណែងមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Austin បាននិយាយជាមួយឧត្តមស្នេហ៍ Wei Fenghi រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជាការបន្តអំពីការសន្ទនាគ្នាការពីពេលថ្មីៗនេះរវាងលោក Biden និងប្រធានាធិបតីចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ទីននិងឧត្តមស្នេហ៍វេបានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហៅ PRC បញ្ហាសន្តិសុខតំបន់និងការលុកលុយគ្មានការបង្ករឿងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនាយយោងដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការពារជាតិដែលនាយនៅក្រៅឆាកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាលោកអូស្ទីនមិនរំពឹងថាមានការទម្លាយភាពតចកណាមួយអំពីបញ្ហាសំខាន់ជាមួយលោកវ័យទេនៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទប្រមាណ45នាទីនោះមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់ដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2008ដោយក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការពារជាតិចិនលោកអូស្ទីននិងលោកបៃដិនជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដល់គោលនយោបាយប្រទេសចិនតាំងពីលោកបៃដិនចូលកាន់តំណែងមកឥស្រាជនតាំងពីអ្នកនេះបានរិះគន់ច្រើនដង ដល់ការបង្ករឿងខាងយោធាប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Biden បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំពើភេតិចនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបក្រុមអ្នកលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងផងដែរកងបររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានលើកឡើងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរវាងប្រទេសចិននិងប្រជុំកោះសូឡូម៉ុនសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវចេញផ្សាយតាមអនឡាញបង្ហាញថាវាមានខមួយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបញ្ជូនក្រុមប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធនិងទាហានទៅកាន់ប្រជុំកោះនេះព្រមទាំងឲ្យកងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនមានមូលដ្ឋានក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រសូឡូម៉ុនផងដែរអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងនឹងមានវត្តមានយោធាក្នុងប្រជុំកោះនេះដែលស្ថិតនៅតិចជាង2000គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនដែលបានប្រកាសអំពីសេចក្តីព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធកង្វល់ទាំងនេះហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីថាពន្លឺភាពតានតឹងដោយចេតនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល BOA
ប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាត់បន្ថយការខ្វះខាតស្រូវសាលីនៅលើទីផ្សារពិភពលោកដោយសារតែសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈឃ្លាំងស្តុកស្រូវរបស់ឥណ្ឌាដែលកំពុងមានស្រូវសាលីពេញហូរហៀរនោះនឹងជួយបង្កើនការនាំចេញរបស់ប្រទេសមួយនេះអ្នកនាងអញ្ជនាផារីសានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី New Delhi ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បើទោះបីជាឥណ្ឌាជាប្រទេសផលិតស្រូវសាលីធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនក្តីក៏ប្រទេសមួយនេះបាននាំចេញស្រូវសាលីក្នុងចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងពេលកន្លងទៅនេះដោយលក់ស្រូវសាលីរបស់ខ្លួនភាគច្រើនទៅឲ្យត្រឹមតែប្រទេសបង់ក្លាដេសស្រីលង្កានិងទីផ្សារប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងសម្លឹងទៅរកទីផ្សារនាំចេញស្រូវសាលីរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកតំបន់សមុទ្រខ្មៅជាកន្លែងដ៏សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងការដាំដុះគ្រាប់ធញ្ញជាតិហើយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិប្រមាណ 30% ទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកទាំងមូលអេស៊ីបជាប្រទេសនាំចូលស្រូវសាលីធំជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកបានយល់ព្រមឲ្យឥណ្ឌាធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មមួយក្រុមទៅកាន់ប្រទេសនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងព្យាយាមស្វែងរកជំរឿនជំនួសការនាំចូលស្រូវសាលីពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីឥណ្ឌាបាននិយាយថាឥណ្ឌាមានបំណងផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលីចំនួន3លានតោនដល់ប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌាលោកភីយូសកូយ៉ាល់បានមហោសាលើបណ្ដាញ Twitter ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូអេស៊ីបថាក្រុមកសិកររបស់យើងបានធានាថានឹងធ្វើចង្រុកស្រូវមានស្រូវសាលីពេញហូរហៀរហើយយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលតាមអនឡាញជាមួយប្រធានដីសាររដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីសប្តាហ៍មុនរួចមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ទៅប្រធានដីអាមេរិកថាឥណ្ឌាអាចបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់ពិភពលោកលោកមូឌីថ្លែងថាឥណ្ឌាមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន 1,400 លាននាក់ហើយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដែលខ្លួនបំរុងទុកដល់ពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅប្រសិនបើអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនធ្វើដូច្នោះបានប្រទេសឥណ្ឌាពឹងផ្អែកលើការបំរុងទុកផលិតផលលើសចំនួននៅក្នុងឃ្លាំងស្របពេលដែលប្រទេសមួយនេះសម្លឹងទៅរកការនាំចេញស្រូវសាលីរាប់លានតោនដែលភាគច្រើនតែបានដាំដុះនៅតំបន់កណ្ដាលនិងភាគខាងជើងឥណ្ឌាហើយដែលកសិករឥណ្ឌាប្រមូលផលបានល្អខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នារហូតដល់ឆ្នាំ2021កន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទស្សនីយប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះ និងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អដែលចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកអោកសេរីសុភ័ក្រវាគ្មិនជំនាញប្រចាំកម្មវិធីបានឲ្យយោបល់ថាបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានគួរផ្ដោតលើការរិះរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានៅមូលដ្ឋានជាជាងប្រមូលផ្ដុំធម្មពលលើការប្រកួតប្រជែងនយោបាយតែមួយមុខតទៅនេះសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកអូនឆេងប៉ុននិងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រស្ដីអំពីបញ្ហាចម្បងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបកនយោបាយចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះត្រូវផ្ដោតនិងរិះរកវិធីដោះស្រាយដូចតទៅ
ខ្ញុំជំរាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទលោកសូលោកចេញពោហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello View ទាំងអស់បាទ
ចូលទៅដល់បញ្ហាស្នូលនៃប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងសម្រាប់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់នៅត្រឹមខែមេសាដំណាច់ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះមុនការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការដែលនឹងខិតជិតមកដល់ហ្នឹងអ្វីដែលជាការសង្កត់របស់លោកអំពីបញ្ហាចម្បងដែលយើងហៅថាមិញវិញហៅថាជាបញ្ហាមូលដ្ឋានហ្នឹងដែលកំពុងប្រឈមពើប្រទេសដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានអ្វីទៅដែលលោកមើលឃើញថាជាបញ្ហាធំធំចម្បងនៅកម្រិតមូលដ្ឋានដែលគណៈបកយោបាយនានាគួរប្រោតការយកចិត្តទុកដាក់នោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតក្រុមសង្គមសកាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគណៈបកដែលមានភាពម៉ត់ចត់ហើយចង់ចូលរួមប្រគល់នៅក្នុងជីវិតនយោបាយជីវិតប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនត្រូវតែយកឱកាសនេះជាឱកាសវិនិយោគនយោបាយមិនមែនជាឱកាសដែលសម្រាប់ចាញ់ឈ្នះទេព្រោះមិនអាចឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលដែលមានមធ្យោបាយសន្តិសុខពយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានលក្ខណៈដែលយុត្តិធម៌អាចទទួលយកបាន 100% ទេព្រោះហិរញ្ញវត្ថុនឹងអញ្ជើញនឹងវាអត់ស្មើគ្នាទាល់តែសោះបាទនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់យើងមិនបានកម្រិតនៅក្នុងបញ្ហាចាយវាយអ្នកណាដែលមានមធ្យោបាយប៉ុណ្ណាចាយរាប់លានទៅអ្នកអត់មធ្យោបាយចាយត្រឹមប្រាក់រយប្រាក់ពាន់អីចឹងទៅដូច្នេះហើយបើយើងគ្រាន់ឃើញតែប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងថាវាអត់មានយុត្តិធម៌បាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនេះជាការជាក់ស្ដែងធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងមកទៅហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្ញុំបានបង្កើតកម្មវិធីច្រើនណាស់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនេះជារឿងមួយដែលគណៈបកនយោបាយហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍តូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែវាជាការពិតហើយយើងត្រូវតែទទួលដល់រហូតដល់ពេលណាមួយដែលមានកំណែតម្រង់សារថ្មីដើម្បីរដ្ឋអាចនឹងជួយគ្រប់គ្រងដោយចំហផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គណៈបកឲ្យមានភាពស្មើគ្នាទៅតាមសម្លេងដែលបានទទួលបាទដូចនៅប្រទេសជឿនលឿនប៉ុន្តែយើងតើអត់ប្រណល់នោះទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំនិយាយមិញថាសូមឲ្យយក2022នេះជាវិនិយោគនយោបាយព្រោះក្រោយពី2022-23នេះស្ថាប័នដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដូរចាប់ដើមដូរអស់ហើយបាទឈាមថ្មីនឹងមកដល់ដូច្នេះឈាមថ្មីអ្នកនយោបាយឈាមថ្មីក៏ត្រូវប្រកួតដោយចំហនៅក្នុងដែនបរិបទថ្មីដែលជាដែនយើងហៅថាបរិបទអ៊ីនធឺណិតបរិបទ Facebook ដែលព័ត៌មានក្តឹងឲ្យក្មេងៗ5ឆ្នាំទៀតនឹងក្មេងៗក៏នឹងរៀនសូត្របានដឹងព័ត៌មានតាមមុខជាតាមបានដឹងដូច្នេះហើយបើសិនជាវិនិយោគត្រូវនោះអាយុនៃអ្នកបោះឆ្នោតសប្តាហ៍នេះនឹងកាន់តែក្មេងៗទៅមិនចាស់ដូចមុនទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាតើពួកគាត់ហ្នឹងគាត់ជួបបញ្ហាអីខ្លះបាទមិនមែនដូចជំនាន់យើងចាញ់ពីសង្គ្រាមទេឥឡូវហ្នឹងបញ្ហារបស់គាត់គឺថាក្រោយពីកូវីដទៅនៅពេលដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចសាថ្មីឡើងវិញណាបាទដើម្បីឲ្យទេសចរដំណើរក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានមធ្យោបាយចុះឡើងដើម្បីឲ្យកសិផលរបស់គាត់រកទីផ្សារបានដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់ពួកយើងឃើញជំនាន់កូវីដយើងឃើញគម្លាតនៃការសិក្សារវាងអ្នកដែលមានមធ្យោបាយចូលអ៊ីនធឺណិតអ្នកដែលមានមធ្យោបាយទិញ iPad ឬ smartphone ឲ្យបងរៀនតាម online អីបានមានតិចតួចណាស់ 20 ឬ 30% ប៉ុណ្ណឹងចំណែកអ្នកក្រអត់មានទេដូច្នេះអាកម្លាតនៃក្នុងការសិក្សានោះគឺថាវាស្អាតរួចទៅហើយអពុកម្ដាយហ្នឹងនៅតាមគុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការឲ្យកូនរបស់គាត់ថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីនឹងប៉ះទៅអាភាពឃ្លាតឆ្ងាយគ្នានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះបញ្ហាសិក្សាទីការហ្នឹងគឺបញ្ហាធ្ងន់ណាស់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយដោះរបៀបយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទី2បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅតើបំណុលដែលគាត់ចាក់ដេញមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុបំណុលដែលគាត់ពាក់ចំពាក់ធនាគារខ្ញុំមិនជឿថាក្រោយពី COVID ចប់ហើយមានការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចសាធារណៈឡើងវិញស្រាប់តែគាត់មានមន្ទីរបាយដើម្បីសងបំណុលភ្លាមៗខ្ញុំជឿថាអាចធ្វើទៅបានត្រូវតែរត់ត្រូវតែគណៈបញ្ញោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថារកមន្ទីរបាយណាដើម្បីនឹងសម្រួលតិចជាមួយនឹងចរចាជាមួយធនាគារជាមួយមីក្រូអង្វាក់ពួកដើម្បីនឹងកុំឲ្យអាចងន់ហ្នឹងកុំឲ្យនឹងវាធ្ងន់ភាពសង្កត់កគាត់មកតែម្ដងហ្នឹងគឺថាឲ្យរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអានឹងគឺគាត់ត្រូវការខ្លាំងមែនទែនទី2នៅពេលដែលជួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយថាតើគាត់មានដែលយើងហៅថា capital ហ្នឹងគាត់មានស្អីសម្រាប់បន្តដំណើរណាបាទពួកផ្អែកទៅលើនិសាទផ្អែកទៅលើប្រេឈើផ្អែកទៅលើកសិកម្មត្រូវជួយឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យដែលជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងបានចម្រើនឡើងវិញតាំងពីរឿងធ្វើស្រែតាំងពីរឿងដំណាំតាំងពីរឿងចម្ការតាំងពីរឿងផលិតផលអស័យស័យទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងខ្ញុំថាជាការចាំបាច់ណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលយើងហៅថាក្រោយ COVID ហ្នឹងការងើបឈរឡើងវិញក្រោយ COVID ហ្នឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាជាបញ្ហាបន្ទាន់តែម្ដងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសរបស់យើងក្រន់បើខ្លាំងមែនទែនលំដាប់ទី2ក្នុងសកលលោកផងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា COVID ក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាយើងមានទិន្នន័យនឹងច្បាស់លាស់តម្លាភាពទាំងអស់ទេចុះអ្នកដែលនៅបន្តឈឺអ្នកដែលបានឈឺបានឆ្លងកូវីដហើយខ្សោយហើយនៅមានដែលយើងហៅថាកំសួលនៃកូវីដមាននៅក្នុងសួតរបស់យើងមាននៅក្នុងឈាមនៅអីពួកគាត់នឹងត្រូវការការព្យាបាលបន្តគ្រប់គ្រងនឹងតទៅទៀតហើយតើរចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនឹងឬអត់នេះហើយទាំងអស់នេះហើយដែលគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងពួកគាត់នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រឡប់ចូលមកវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងដោយដែលយើងឃើញពេលចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងសឹងតែ5 6លានអ្នកក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិទេសចរនៅក្នុងស្រុកបាទក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកបថាអ្នកទៀតមិនចង់ធ្វើដំណើរទេចង់បចង់ធ្វើដំណើរបងមានលុយដើម្បីធ្វើដំណើរដូច្នេះហើយពួកគាត់ក៏ស្រេកឃ្លានដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរដើម្បីធ្វើអត់ទាំងអស់ហ្នឹងដែរដូច្នេះជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវការនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបញ្ហា5 6ហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាបន្ទាន់ហើយដែលពួកគាត់ត្រូវការជំនួយមែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាឱកាសនៃការបោះឆ្នោតក្នុងសង្គមសកលនេះពួកគាត់រងចាំមើលថាតើគណៈបកយុបអាយមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវរបស់ការសំខាន់ជាស្នូលទាំង5ទាំង6របស់គាត់នឹងលោកចេងប៉
បាទអរគុណមែនទែនលោកសុភៈដែលបានកំណត់នៅបញ្ហាចម្បងនៅឯថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដែលលោកបានអង្កេតឃើញថាកំពុងតែប្រឈមពើប្រទះដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅដំណាក់កាលក្រោយនៃការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមានទាំងបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាសុខាភិបាលបញ្ហាអប់រំសិក្សាធិការបំណុលនិងជាបញ្ហាដទៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយលោកក៏បានស្នើឲ្យគណៈបកនីមួយនីមួយផ្ដល់ឬដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរៀបគម្រោងផែនការនៅពេលដែលចូលទៅបម្រើការងារនៅឯក្រមប្រសាគមសង្កាត់ហ្នឹងឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្រិតមូលដ្ឋាននេះតើក្នុងបរិបទសប្តាហ៍លោកយល់ថាក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាធនធាននិងសមត្ថភាពនៃការដោះស្រាយបញ្ហារបស់លោកជាសមាជិកក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបេក្ខជនក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះលោកយល់ថាគាត់មានវិសាលភាពផ្នែកច្បាប់ផ្នែកធនធានផ្នែកចក្ខុវិស័យនឹងកម្រិតណាដែរដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងបានពាសាគ្នាអំបាញ់មិញនេះបាទ
សមត្ថភាពច្បាស់ជាត្រូវការកសាងសមត្ថភាពបន្តហើយច្រើន បាទលើកលែងតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចេញបាទក៏ប៉ុន្តែនៅច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតក្រមប្រសាគុំស្កាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំយល់ថាជាច្បាប់មួយល្អជាច្បាប់មួយដែលកសាងការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងក្រមប្រសាគុំសង្កាត់តាមរយៈជាឈានក្រមប្រសាជាចន្ទុបទី1ចន្ទុបទី2ហោហែអញ្ចឹងទៅបាទទៅតាមប្រដែងសម្ដែងឆ្នោតដែលយើងបានទទួលដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាកុំឲ្យគណៈបកនយោបាយមើលឃើញរឿងក្រមប្រសាគុំសង្កាត់នេះជាការប្រកួតប្រជែងនយោបាយថ្នាក់ជាតិបាទដោយដែលកន្លងមកខ្ញុំថានេះជាការពន់ច្រឡំអគុំណាខ្ញុំគិតថាកន្លែងណាដែលបានជាប់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាទោះបីជាម្នាក់ក្តោយឬមួយក៏ពីរអ្នកក្តោយហើយប្រមាណអ្នកទៀតជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តោយត្រូវតែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងធ្វើការព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងមិនមែនគាត់មិនដឹងទេថាមិនមែនគាត់ត្រូវការលុយយើងទេព្រោះយើងមិនដឹងមានលុយណាទៅជួយគាត់ទេដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេមានដេញគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងតាំងពីភូមិឃុំស្រុកសង្កាត់ខេត្តស្អីរាជធានីច្រើនណាបាទក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលទៅគាត់ត្រូវការព័ត៌មានគាត់ត្រូវការព័ត៌មានផ្នែកច្បាប់គាត់ត្រូវការព័ត៌មានថាតើគោលនយោបាយមានមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការច្រកចេញចូលតែមួយតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេទាលុយពីគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីគេកុំឲ្យស្មានភូមិនឹងទៅបាច់បោកពីគាត់ណាជួនកាលទៅគណៈបកឯទៀតនឹងអត់មានមជ្ឈបាយដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមែនក៏ប៉ុន្តែប្រើអាចប្រើ Facebook បានអាចប្រើនិស្សិតបានអាចប្រើសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងបានយកព័ត៌មានសកស្ាយឲ្យដឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីអ្វីដែលជាគោលនយោបាយដាក់ទៅប៉ុន្តែថ្នាក់ក្រោមនឹងអត់ទទួលយកទៅអនុវត្តនោះបានហើយបើឃើញកន្លែងណាស្គមឈោមថាតស៊ូមតិភ្លាមផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនឹងនៅលើទំព័រ Facebook ភ្លាមដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសកម្មទៅបាទដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងអត់មជ្ឈបាយមួយប៉ុន្តែយើងមានអ្វីមួយទៀតយើងត្រូវតែមានភាពជានវានុវត្តន៍នោះបាទត្រូវតែបង្កើតនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់យើងកុំគិតថាខ្ញុំអត់មានលុយទេបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៅលឺសូកណបញ្ញុបឲ្យច្រើនហ្នឹងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំញ៉ាំកាហ្វេញ៉ាំអូបងលពួយបាទខ្ញុំអត់មានលុយមិនមែនដូចគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេនោះឈ្មោះគេវិស័យឯកជនស្រេចមកវ៉ាទៅបានរាប់លានបាទខ្ញុំថាបើមិនយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រកួតក្នុងយោបាយទេព្រោះរឿងហ្នឹងគណៈក៏ដឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដឹងដែរថាអ្វីដែលក្រៅពីនឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យអត់បានបាទយើងសាររបស់មើលទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងមានត្រូវការហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្មេងទៅទៀតបាទកាន់ជាយុវជនយុវនារីគាត់មានចំណេះដឹងជាងមុនគាត់មានព័ត៌មានជាងមុនក្រៃមានមធ្យោបាយអីដែលអាចនឹងជួយពួកគាត់បានបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ខ្ញុំប្រើពាក្យថាត្រូវប្រើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនា2022នេះជាការវិនិយោគនយោបាយជារបត់ថ្មីមួយដែលយើងអាចនឹងជួយអ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងដែលកាន់តែក្មេងទៅអាយុកាន់តែក្មេងទៅប៉ុន្តែចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនទៅហើយមានបណ្ដាញរបស់គេកាន់តែច្រើនទៅដូច្នេះអ្វីដែលយើងអត់មានដោយតែគណៈបកកណ្ដាលប៉ុន្តែអ្វីផ្សេងទៀតដែលយើងមានហើយដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងរយការរបស់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់យើងបាទដូច្នេះខ្ញុំនៅមើលឃើញសក្តានុពលច្រើនណាស់បាទក្រៅពីលុយក្រៅពីមធ្យោបាយក្រៅពីស្អីស្អីនៅមានច្រើនផ្សេងទៀតលោកចេញប៉ាបាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រស្រាប់ការបញ្យុទ្ធរបស់លោកហាក់ដូចជាផ្ដល់នៅធៀបចូលច្រើនដល់គណៈបកដែលមិនមែនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយអំពីចេញផុតពីនេះថាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា elephant in the room បានន័យថាដំរីនៅក្នុងបន្ទប់គឺខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញដែលលោកលើកឡើងថាមានបណ្ដាញនៅគ្រប់ទិសទីហើយក៏មានការចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់សម្រាប់បេក្ខភាពមេឃុំចៅសង្កាត់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាវិញដែរគាត់មានសមត្ថភាពធនធានកម្រិតនេះសម្រាប់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់យល់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022នេះគាត់គួរតែបន្តធ្វើអ្វីហើយគាត់គួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូរលើអ្វីខ្លះដែរក្នុងការដែលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងអនុវត្តគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមាន មានសំណងច្រើនណាបាទមានមជ្ឈបាយច្រើនណាមិនចាំបាច់តែនយោបាយមជ្ឈបាយក្រោមតុកទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការដែលជួយជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅកម្រិតភូមិនិងសង្កាត់នឹងតែម្ដងបាទដូចជាបញ្ហារឿងសុខាភិបាលបញ្ហារឿងសិក្សាធិការបញ្ហាកណនីភាពសង្គមបញ្ហាសេវាសាធារណៈដូចជាតាមរយៈច្រកចេញចូលតែមួយដែលឥឡូវហ្នឹងគេប្រើសឹងតែគ្រប់គ្នាទៅហើយខ្លួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅប្រើផ្ទាល់គឺថាពេញចិត្តណាស់នឹងសេវាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគណៈបកឯទៀតឯទៀតហ្នឹងដែលមានពពវាសនាបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់ទោះបីមកក្អីក៏ដោយអីក៏ដោយគឺថាបើសិនជាយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការពិតប្រាកដមែនបាទខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើឲ្យខ្សែភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងរបស់យើងនៅភូមិសាស្ត្ររបស់យើងអាចគាត់អាចមើលឃើញខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយបាទខ្ញុំឃើញអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតឡើងសមាជិកដែលជាប់ឆ្នោតក្មេងៗរបស់គាត់បាទអត់ក៏អត់និយាយរឿងនយោបាយតែបាទគាត់គិតតែពីរឿងភូមិរបស់គាត់គាត់គិតតែពីរឿងសង្កាត់របស់គាត់បាទជាអូប្រឡាយទឹកជីកលូរឿងបញ្ហាសម្រាមរឿងបញ្ហាផ្សាររឿងបញ្ហាស្អីស្អីនោះបាទអានឹងជាបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលជាវត្តមើលឃើញច្បាស់ច្បាស់លាស់តែម្ដងបាទហើយការដែលធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យដេញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងគាត់បារម្ភដែរបាទគាត់បារម្ភថាមានរឿងអស់ហ្នឹងឯងអត់បានគិតដល់គេមកថ្មីគេមកគិតចឹងទៅបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិស័យមជ្ឈការជួយគាត់ច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងហើយសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការដែលទទួលជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិយកមកធ្វើការហ្នឹងចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយគាត់ជាដៃគូដែលជួយឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនដែរនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយខ្ញុំគិតថារឿងទាំងហ្នឹងបើសិនជាគណៈបកឯទៀតទៀតមានពពសំណាងបានជាប់មកអីក៏ដោយពីក្ដីឈៀតយកដេញដៃគូសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងដៃគូអភិវឌ្ឍឲ្យទៀតទៀតឈៀតប្រើប្រាស់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រោះថៃបតមានការផន់ច្រឡំក្ដោយក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលទេបាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងថៃបតថាវាស្តៀងគ្នាចេញជានៅលើក្ដាស់ប៉ុន្តែដល់យកមកអនុវត្តវាមិនចូលយកមកអនុវត្តតែជាមួយនឹងអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណាវាត្រូវយកមកអនុវត្តជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលនេះបានហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគណៈបកឯទៀតទៀតដែលចូលទៅជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកនយោបាយផងក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាដេញអ្នកដេញមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់ឆ្នេះគាត់អាចជួយបានច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាកម្មតាមការសង្កេតហើយការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសង្កាត់តាមមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថានេះជារឿងល្អណាស់ដែលគាត់អាចធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់គាត់បាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនដែលយើងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សាតែត្រឹមនេះប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តមិត្តស្ដាប់មិត្តទស្សនាបានទទួលនៅចំណីពុទ្ធិច្រើនតាមរយៈការវិភាគនិងការចែករំលែកបញ្យលបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយរបស់លោកនារយៈពេល30នាទីកន្លងមកនេះបាទសូមអរគុណលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមអសាជាថ្មីក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
អរគុណលោកជ័យប៉ាជំរាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បា
ទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកអូនឆេងប៉ុនិងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចម្បងនៅមូលដ្ឋានដែលបកនយោបាយគួរផ្ដោតក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.